Preden začnemo pogovor o samem usposabljanju, bi bilo mogoče dobro, da najprej nekaj uvodnih besed poveva o vašem inštitutu. Kdo ste?
Ja, Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje je v bistvu strokoven in raziskovalni zavod. Ustanovljen je bil že leta 1992. Zdaj, dejavnosti inštituta so zelo raznolike, razširjene po vsej državi preko mreže tisočih prostovoljcev in starejših. Razvija in izvaja socialne in preventivne programe za kakovostno staranje, medgeneracijsko sodelovanje. Veliko se ukvarjamo tudi z raziskovalnim delom, izdajamo tudi strokovno revijo kakovostno na starost, koordiniramo mrežo starosti prijaznih občin. Pod okriljem inštituta pa deluje tudi Slovensko združenje neformalnih oskrbovalcev, ki povezuje družinske in tudi druge neformalne oskrbovalce iz vse Slovenije. Znotraj tega se zauzemamo predvsem za boljšo prepoznavo družinskih oskrbovalcev, pa neko sistematično podporo in izobraževanja. Danes bomo malo več povedali predvsem o tem, o izobraževanju, usposabljanju, drugače pa potekajo v okviru združenja tudi druge aktivnosti, tudi skupine svojcev, podporna skupina na Facebooku, svetovalni telefon in podobne stvari.
Kot ste že omenila, ravno o neformalnih oskrbovalcih bo danes beseda tekla. Pa da se malo naši poslušalci in poslušalke sploh predstavljajo, koliko Slovencev in Slovenk skrbi za svoje svojce, kako velike so številke?
Ja, danes v Sloveniji za svojega bolnega, starostno onemoglega ali pa invalidnega sorodnika, tudi prijatelja, znanca, skrbi več kot 300 tisoč posameznikov, ki jih imenujemo potem družinski ali neformalni oskrbovalci. Svojim delom naj bi zagotavljali kar 80% oskrbe, kar je ogromno, ne? In zato je tudi dejstvo, da brez družinskih in tudi drugih neformalnih oskrbovalcev ne more delovati nobena oskrba na svetu. Je pa ob tem pomembno, da te oskrbe kot država in družba najemljamo tako samoumevno, ampak da se res uredi neka javna, strokovna pomoč in podporo, če ne drugega tudi s to mislijo, da bomo vsi prej ali slej enkrat oskrbovalci.
V Logatcu tako naslednji teden organizirate posebno usposabljanje. Za kakšno usposabljanje sploh gre?
Ja, tako je, v Logatcu z usposabljanjem začnemo v četrtek, 15. februarja. To usposabljanje predvsem pomaga oskrbovalcem, da oskrbujejo kakovostno, čim lažje tudi mislijo na sebe in da ob tem doživijo in prepoznajo tudi čim več lepih trenutkov. Zdaj, usposabljanje v Logatcu bo potekalo v dnevnem centru Doma starejših Logatec, je pa brezplačno, prijava pa seveda možna do zapolnitve prostih mest.
Kdo vse pa se lahko usposabljanja udeleži, so mogoče kakšne omejitve?
Ja, načeloma je tako, da ta usposabljanja financira občina, v tem primeru občina Logatec, zato je nekako najbolj rezervirano za občane občine Logatec. Je pa običajno tako, da recimo, če se ne zapolni dovolj prostih mest oziroma če ostane še kakšna luknja, če tako rečem, ponavad pustijo tudi kakšnega drugega občana notarno.
Pa da si bodo naši poslušalci in poslušalke lažje predstavljali, kako bo usposabljanje sploh potekalo?
Usposabljanje poteka v skupini tam nekje od 15 do 25 udeležencev v obliki 10 zaporednih tedenskih srečanj. V tem primeru to pomeni, da se bomo v Logatcu srečevali od 15. februarja na prej 10 zaporednih četrtkov. Eno srečanje traja približno 2 uri in pol. Pri pripravi in izvedbi srečanj pa sodelujejo tudi različni drugi strokovnjaki, recimo ponavadi vključimo lokalno patronažno medicinsko sestro, kakšnega fizioterapeuta, včasih pride zdravnik. Zato poskrbimo za še bolj ta praktično komponento, da zajamemo res vse pomembnejše vsebine. Velik del srečanj pa predstavljajo predvsem osebne izkušnje. Na inštitutu se zavedamo, da ravno prek izmenjave tih dobrih, konkretnih izkušenj ljudje dobijo največ.
Ko ste že omenila različne vsebine, kakšne vsebine pa boste pokrili na tokratnem usposabljanju?
Ja, Inštitut usposabljanja za družinske in druge neformalne oskrbovalce vodi že več kot 20 let in v teh 20 letih smo oblikovali sklop nekih 10 zaporednih srečanj z raznolikimi temami, ki so se glede na izkušnje pa tudi potrebe oskrbovalcev izkazale med najbolj pomembnimi. Ko se dotaknemo recimo osnov komuniciranja z onemoglim svojcem, raznih nasvetov pri oskrbi svojca z demenco, ki je vedno bolj pogosta, kakšnih praktičnih prikazov nege, fizioterapije, govorimo tudi o različnih fazah oskrbe, v teh prehodih, spremembah, kot so recimo odhod v dom ali pa tudi umiranje, žalovanje. Veliko se pogovarjamo tudi o tem, kako si med oskrbo vzeti čas zase. Na to se mi zdi, da se moramo vsi vedno znova opominjati.
Pa še mogoče za tiste, ki ne živijo v občini Logatec, pa vseeno jim podava kakšen nasvet za vse tiste, ki so se znašli v vlogi skrbnika za svojega sorodnika, imate mogoče kakšen nasvet, kakšno spodbudno besedo?
Ko je vsaka oskrba, ima neke svoje lastnosti, svoje specifike. Ena stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, no, in tudi kar smo v kontaktu z oskrbovalci, se mi zdi kot taka zelo pomembna, je to, da si ljudje poiščejo pomoč, da iščejo predvsem pomoč. Pri tem je zelo pomembna ta delitev oskrbe. Običajno je tako, da ta levji del oskrbe prevzame ena sama oseba, ampak to še ne pomeni, da moraš biti čisto za vse sam. Brez slabe vesti lahko razdelimo določene naloge tudi drugim. Zdaj, če bi povedala en primer, recimo, da skrbim za onemoglo mamo, ne, pa jo recimo negujem, da rab oskrbo tudi v postelji. To ne pomeni, da moram čisto vse sama narediti, ne, lahko recimo angažiram svojo sestro, da prevzame recimo skrb za prehrano, pa recimo, da moj mož ureja dokumente, za njo prevzema pošte, da recimo jo otroci redno obiskujejo, da v tistem času mene razbremenijo. Sploh intenzivna oskrba zahteva kar nekaj organizacije, dogovarjanja, prilagajanja, ne, ampak je pa pri tem res pomembno, da znamo tudi sami prositi za pomoč. To se vsi učimo celo življenje, ima pa pri tem zelo veliko vlogo komunikacija, ne, ki nam pomaga graditi dobre odnose skozi celo življenje, zato damo tudi med usposabljanjem, no, tak velik pomen na to komunikacijo. To se mi zdi ena taka stvar za imeti v mislih, se pravi predvsem ta delitev skrbe, da ne rabimo biti za vse sami, pa iskanje pomoči, formalne, neformalne, to.
Kaj pa je nekako po vaših izkušnjah tisto najtežje, s čimer se soočajo skrbovalci, torej tisti, ki so se znašli v vlogi skrbnika za svojega bolnega ali ostarelega sorodnika?
Tako izkušnje kažejo, no, da se v veliki stiski znajdejo predvsem tisti oskrbovalci, ki so tudi sami starejši in onemogli in jim tako skrba predstavlja res tudi en tak fizični napor. Veliko je primerov recimo starejših žensk, ki oskrbujejo recimo svoje može, obenem pa imajo tudi same veliko zdravstvenih težav. To problem nastane takrat, ko ni neke širše mreže sorodnikov, prijateljev, sosedov, ki bi pri oskrbi lahko pomagali, ali pa tudi to, da ljudje niti ne vedo, kaj jim pripada in kam se lahko obrnejo po pomoč in tako na žalost velikokrat ostanejo brez te podpore. V današnjem času je pa veliko tudi teh oskrbovalcev, tako imenovane sandwich generacije, ne, to so tisti, ki skrbijo tako za svoje otroke, kot tudi za svoje starše. In če je ta oskrba intenzivna, v kombinaciji s službo, z osebnim življenjem, hitro lahko stane res izčrpujoča. In je težko držati to ravnovesje, takrat človek običajno išče pomoč na vseh koncih, pomoč za svojca in zase. Ljudje iščejo razbremenitev, recimo kar si tudi jaz želim strokovno in osebno, da bi bilo v Sloveniji v prihodnosti več nekih možnosti za razbremenitev družinskih oskrbovalcev, od raznih dnevnih centrov, začasnih namestitev, formalne oskrbe, ne, večja ponudba oskrbe na domu, domov za starejše. Tudi kakšna specifična podpora, ki bi bila namenjena samo oskrbovalcem. Ne vem, da bi organizirali kakšno telovadbo, delavnice, psihološko podporo. Je pa dejstvo, ne, da se bo najprej treba, da bo treba kaj spremeniti na državni ravni, ne, ker na tem področju res potrebujemo več storitev, s tem pa seveda tudi več kadra in financ.
Kar nekaj informacij ste seveda tekom pogovora že podala, pa vseeno bi za konec dodala še kakšno informacijo, česa še niso omenili, povedali, mogoče tudi kakšen kontakt, kam se lahko poslušalci in poslušalke obrnejo s kakšnim dodatnim vprašanjem.
Ja, najprej eno vabilo res vsem, na tole usposabljanje vsem tistim, ki ste trenutno v vlogi oskrbovalca, pa tudi vsem tistim, ki še niste v tej vlogi, bi se pa radi samo opremili z nekim novim znanjem in izkušnjam za prihodnost. Lahko potrdim, da za vse te teme, ki jih zaobjamemo znotraj usposabljanja, da niso koristne samo za oskrbovalca, ampak v bistvu tudi dobra priprava na lastno kakovostno starost. Mogoče ena informacija, ki bi jo še povedala, po koncu teh 10 srečanj se vzpostavi tudi tako imenovana skupina svojcev, ki potem omogoča udeležencem, da nadaljujejo srečanje enkrat mesečno, tudi nekako nadaljujejo s to medsebojno podporo in širjenjem znanja z tega področja. Zdaj, kar se tiče kontakta, za kakšna dodatna vprašanja lahko pišejo poslušalci na moj elektronski naslov aida.cvilbar@iat.si. Glede prijave na tole usposabljanje, prijave pa zbira Dnevni center Logatec, tako da najbolj, da se obrnete na njih.